Isaia, kapitulli 54. Nga zëllo, o shterp, që nuk lindje, shpërthej në britma të larta gëzimi, ti që nuk përvoje dhembje të lindjes, sepse fëmijët e së shkretës do të jenë më të shumë se fëmijët e gruas e martuar, thot Zoti. Zgjero vendin e qadresate dhe fletët e banesave të tua, le të shtrien pa kursim. Zgjati litarat e tu dhe përforco kunjat e tu, sepse do të shtriesh në të djathtë dhe në të majtë. Pasarësit e tu do të zotërojnë kombet dhe do të popullojnë qytetet e shëtuara. Mos u frikëso, sepse nuk do të ngatërrohesh. Mos ki turp, sepse nuk do të skuqesh. Do të arrosh madje turpin e rinisate dhe nuk do të kujtosh më çnderimin e vejërisate. Sepse krijuesi yt është dhëndri yt. Emri i tij është Zoti ju shtrive. Shpengimtari yt është i shenjtë i Izraelit, i quajtur Perënditër tokës. Sepse Zoti të ka thirrur si një grua të braktisur dhe të pikëlluar në frymën e saj, si nusja e rinis që është për zën, thot Perëndia yt. Të kam braktisur për një qas të shkurtër, por me dhemshuri të pamas do të të mbledh. Me një shpërthim zemërimi të kam shehur për një qas fytyrën time, por me një dashuri të përjetshme do të kem dhemshuri për ty, thot Zoti, shpengimtari yt. Për mua ky do të jetë një fakt si ujrat e Noeut. Ashtu si që betova që ujrat e Noeut nuk do të mbulonin më tokën, kështu betohem që nuk do të zemërojmë më me ty dhe nuk do të të kërcënojmë. Edhe si kur malet të zhvendoseshin dhe kodrat të luanin nga vendi, dashuria ime nuk do të largohet prej teje. As beslidhje e paqes nuk do të hiqet, thot Zoti që ka dhemshuri për ty. O e pikëlluar, e rraun nga suhia, e pangushëlluar, unë do të ngalmoj gurët e tu të çmuar në antimon dhe do të të themelojnë bisafiret. Do t'i bëj bedenat e tu prej rubinësh, portat e tua prej gjavairi dhe të rrethimin tënd prej gurësh të çmuar. Tërbit e tu do të mësojnë nga Zoti dhe e madhe ka për të qenë paqja e bijve të tu. Ti do të vendosesh ngultas në drejtësi, do të jesh larë nga shtypja, sepse nuk duhet të trembesh më edhe nga tmerri, sepse nuk do të të afrohet më ty. Ja, edhe mund të mbidhen kundër teje, por kjo nuk do të jetë nga ana ime. Cili do që do të mbidhet kundër teje, do të rëzohet para teje. Ja, unë kam krijuar kovaçin që i frym prushit të zjarrit dhe nxjerr prej tij një vegël për punën e tij, dhe kam krijuar shkatërruesin për të prishur. Asnjë armë sa juar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që do të ngrihet të gjykoj kundër teje, ti do ta dënosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit dhe drejtësia e tyre vjen nga Unë, thot Zoti.